iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka 9aad ee falimaha rasuulada. Saulos waa hanuunsamay, laakiin Saulos oo weli dhaaranaya inuu cabsiiyo oo dilo xerta Rabbiga ayuu wuxuu u tagay wadaadkii sare oo weydiistay warqado uu la tago Dimashaq ilaa sunagogyada si hadduu helo dadkii jidka ha ahaadeen rag ama dumarba uu iyagoo xirxiran Yeruusaalem u keeno. Oo kolkuu socdaalay waxaa dhacay inuu Dimashaq u soo dhowaaday oo dhaqsiba waxaa hareerihiisa ka iftiimay iftiin samada ka yimid. Markaasuu dhulka ku dhacay oo wuxuu maqlay cod isaga ku leh, "Sawlosow, Sawlosow, maxaad ii silcinaysaa?" Markaasuu ku yidhi, "Yaa tahay, Sayidow?" Wuxuuna ku yidhi, "Waxaan ahay Ciisaha aad silcinaysid. Laakiin kac oo magaalada gal, oo waxaa lagu sheegi doonaa wixii kugu waajib ah inaad samaysid." Nimankii la socdaalayayna hadalla'aan bay istaageen, iyagoo codkii maqlaya laakiin aan ninna arkaynin. Markaasaa Sawlos dhulkii ka kacay, markii indhihiisii furmeenna waxba ma uu arkin. Markaasay gacanta ku hageen oo Dimashaq keeneen. Saddex maalmood ayuu arag la'aan joogay, waxbana ma cunin, waxbana ma cabin. Sawlos oo Dimashaq jooga. Haddaba waxaa Dimashaq joogay nin xir ah oo la oran jiray Ananiyas, oo Rabbigu wuxuu kula hadlay riyo isagoo ku leh, "Ananiyasow," isna wuxuu ku yidhi, "Waa ikan, Rabbiyow." Markaasaa Rabbigu wuxuu ku yidhi, "Kac oo aad jidka la yidhaahdo Toosane, oo waxaad guriga Yuudas ka doontaa nin la yidhaahdo Sawlos oo reer Tarsos ah, oo bal eeg waa tukanayaay, oo wuxuu arkay nin la yidhaahdo Ananiyas isagoo u soo galaya oo gacmihiisa dul saaraya inuu araggiisa helo." Laakiin Ananiyas baa u jawaabay oo ku yidhi, "Rabbiyow, waxaan dad badan ka maqlay ninkanu inuu shar badan u geystay quduusiintaada Yeruusaalem jooga. Halkanna wuxuu wadaaddada sare ka haystaa amar inuu xirxiro kuwa magacaaga kugu yeera oo dhan." Laakiin Rabbigu wuxuu ku yidhi, "Soco, maxaa yeelay wuxuu ii yahay weel aan doortay inuu magacayga horgeeyo dadka aan Yuhuudda ahayn iyo boqorrada iyo reer binu Israa'iil. Maxaa yeelay waxaan tusi doonaa waxyaalaha waajib ku ah inuu u silco magacayga dartiis." Markaasaa Ananiyas tagay oo gurigii galay, oo intuu gacmihiisa dul saaray ayuu wuxuu ku yidhi, "Walaal Sawlosow, Rabbi Ciise oo kugu muuqday jidkaad ku timid baa ii soo diray inaad araggaaga heshid iyo in Ruuxa Quduuska ahu kaa buuxsamo." Oo markiiba waxaa indhihiisa ka soo dhacay wax hubab u eg, wuuna helay araggiisii. Markaasuu kacay oo waa la baabtiisay, cunto buuna cunay, waana xoogaystay. Haddaba dhowr maalmood ayuu la joogay xertii Dimashaq joogtay, oo markiiba sunagogyada dhexdooda ayuu dadka kaga dhex wacdiyey Ciise inuu yahay wiilka Ilaah. Dadkii maqlay oo dhammuna waa yaabeen oo waxay yidhaahdeen, "Kanu soo ma aha kii Yeruusaalem ku layn jiray, kuwa magacaas ugu yeeri jiray." Oo sababtaas ayuu halkan u yimid inuu iyagoo xirxiran hor keeno wadaaddada sare. Laakiin Sawlos xooggiisii baa u sii kordhay, wuuna wareeriyey Yuhuuddii Dimashaq joogtay, isagoo caddaynaya inuu kanu yahay Masiixa. Oo markii maalmo badan dhaafeen ayay Yuhuuddu ku tashadeen inay dilaan, laakiin Sawlos waa ogaaday tashigoodii. Haddaba habeen iyo maalinba irdaha magaalada bay ka fiirin jireen inay dilaan, laakiin xertiisii baa habeen qaaday oo derbiga ka sii daysay iyagoo dambiil ku dejinaya. Sawlos oo jooga Yeruusaalem iyo Tarsos. oo kolkow Yerusaalem yimid wuxuu isku dayay inuu xirtii ku darsamo. Dhammaantoodse waa ka cabsadeen, maxaa yeelay ma ay rumaysneen inuu xir yahay. Laakiin Barnabas baa kaxeeyey oo wuxuu u geeyey rasuulladii oo u sheegay siduu Rabbiga ugu arkay jidka iyo inuu la hadlay iyo siduu Dimashq geesinimo ugu wacdiyey magaca Ciise. Markaasuu iyagii la joogay isagoo la gelaya kalana baxaya Yeruusaalem, geesinimona dadka ugu wacdiyaya magaca Rabbiga, wuxuuna la hadlay oo la dooday Yuhuuddii Giriigta ahayd, iyaguse waxay doon dooneen inay dilaan. Kolkii walaalihii garteen waxay keeneen Kaysariya oo waxay u sii direen Tarsos. Sidaas darteed, kaniisaddii ku tiil Yuhuudiya iyo Galiili iyo Samaariya oo dhan nabad bay lahayd, waana dhisantay oo badatay iyadoo ku socota cabsida Rabbiga iyo gargaarka Ruuxa Quduuska ah. Butros dad buu ku bogsiiyey Luda, oo waxaa dhacay intuu Butros marayay dhinacyada oo dhan inuu u yimid quduusiintii Luda degganayd. Halkaasna wuxuu ka helay nin la odhan jiray Aynaas, kaas oo 8 sannadood sariirtiisa jiifay, maxaa yeelay curyaan buu ahaa. Markaasaa Butros wuxuu ku yidhi, Aynaasow, Ciise Masiix baa ku bogsiinaya, kac oo sariirtaada gogol. Oo markiiba wuu kacay. Kuwii Luda iyo Sharoon degganaana waa arkeen oo Rabbigay u soo jeesteen. Dorkas waa la soo nooleeyey. Haddaba waxaa Yaafa joogi jirtay naag xir ah oo la odhan jiray Tabita, taasoo micnaheedu yahay Dorkas. Naagtaas waa camal wanaagsanayd, sadaqooyinna waa bixin jirtay. Waqtigaas waxaa dhacday inay bukootay wayna dhimatay. Kolkoy meerayna waxay dhigeen qowlad sare. Dhowaantii ay Luda u dhoweyd Yaafa aawadeed, xertii markay maqleen in Butros halkaas joogo, waxay u direen 2 nin iyagoo ka baryaya oo leh, ha ka raagin inaad noo timaadid. Markaasaa Butros kacay oo raacay iyagii, oo kolkuu yimidna waxay geeyeen qowladdii sare. Carmaladdii oo dhammina waa agtaagnaayeen iyagoo ooyaya oo tusaya garbagalayaashii iyo dharkii Dorkas samaysay intay la joogi jirtay iyaga. Laakiin Butros baa dhammaantood dibadda u saaray, markaasuu jilba joogsaday oo duceeyey. Oo intuu meydka xaggiisa u jeestay ayuu ku yidhi, Tabitay, kac! Markaasay indhihii kala qaaday, oo markay Butros aragtayna way fariisatay. Markaasuu gacan siiyey oo kiciyey, oo markuu u yeeray quduusiintii iyo carmaladiiba iyadoo nool ayuu hortaagay. Taasna waa laga wada ogaaday Yaafa oo dhan. Kuwo badanna waa rumaysteen Rabbiga. Waxaana dhacday inuu maalmo badan Yaafa la joogay nin la yidhaahdo Simon oo Magdeeye ah.